Was schon Schäfer wird ziehen, schon Pellini, i Lindo ne Dures, i Peschwe, i Brindesit, i Materizua ne Kofin to Italis, kthehet ne vend linjen e ti në Shqipri. Kthimi i schon Pellinit, i Peschwe dhe Matir në tokën e ti, është një hirë që hyi i jep këti vendi. E në kuadër të kësaj ngjarje dhe përvitoj të 5 të shugurimit të kishës të Matirve Shqiptar në Blinisht, në datat 4 dhe 5 mars, në Diocezën e Sapës, umbajten një sërë këndimesh dhe aktivitete të ndryshme. Pas këndimit të parë organizuar me datën 4 në Katedrale Nën Tereza në Valdejes, një tjetër këndim umbajtë dhe të shtunën datën 5 në kishën e martirëve shqiptar në Blinisht. Me një pjesëmarrje të madhe të besimtarve, nderuan me pjesëmarrjen e tyre edhe nuncia apostolik në Shqipëri, i Zot Ramiro Moliner Igles, i cili u hoqi kremtimin në shejt, i peshvi vendit i Zot Lucian Augustini, i peshvin të Avesanos dhe Sulmones nga Italia, bashkë me gjithë delegacionin që kryesonin, si dhe meshtarë dhe motra të diocezës. Para kremtimit të meshës, grupi të rinë dhe të misionit katolik Blinisht shfaqën në skenë për mes një dramatizimi, jetën dhe martirizimin e Shën Pellinit që vdiq për Jezu Krishtin. Me të filluar celebrimin meshës, i peshvi vendit i Zot Lucian Augustini, përshëndeti të gjithë të pranishmit, kryesisht miqt nga Italia, duke i falenderuar për angazhimin e tyre deri në këtë moment të fundit të mbritjes në avej të Shën Pellinit dhe vendosjes në vendçëndrimin përfundimtar të tij në kishën e martirëve të Shqipërisë. Gjatë këndimit, në fillim nuncia apostolik solli përshëndetjet e përzemërta të atit të shenjtë, i cili ishte i bashkuar shpirtërisht dhe mendërisht në këndimin e këtij rasti. Ndërsa në homelinë e tij, nunci apostolik citoi nga katekizi i atit të shenjtë, që pyeste se ku bazohet martirizimi, dhe përgjigjja e tij ishte se bazohet në vdekjen e Jezusit, në më të madhen sakrificë të tij të dashurisë të realizuar në kryq që ne të mund të kemi jetën. Pra, është qartë se ai se forca mbinjerëzore për të përballuar martirizimin me dinitet mund të burojë vetëm nga lidhja personale e thellë dhe e plot me Krishtin. I Zot Ramiro u ndan të tjera edhe në jetën e Shën Pellinit, për të cilët mbetemi të manitur nga qetësia dhe guximi, me të cilat janë në gjendje të pranojnë vuajtjet për çfarëdo lloji, qofshin ato fizike, psiqike, e morale, madje deri edhe vdekjen. Është forca hyjë që shfaqet plotësisht në dobësitë e tyre, në varfërinë e tij që është besuar hyjë dhe ka vënë vetëm në të shpresën e tij anuncia apostolik. Nësa në fund të meshës, përshëndeten edhe i përzhvit nga Italia, të cilët vlerësuan punën e palodhur të ish-familitarit Dom Antonio Shara, iniciatori edhe i këtij evenimenti, që për 13 vite në shërbim në këtë famulli, me dashurinë më të madhe për këtë vend, bëri të mundur realizimin e planit të hyjit në shpallin e ungjillit dhe realizimin e veprave dhe projekteve të tjera, qofshin ato ekonomike, sociale dhe shoqërore.